Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Jerusalim, mjesto susreta neba i zemlje. Sjećanje i pamćenje svega što se zbilo i što se ugradilo u temelje poimanja starog i novog zavjeta, posebno u učenje hrišćanskog svijeta. Kod Srba je tokom 8 vijekova duhovnih dodira predmet uzvišenog kulta. Na samom početku našeg druženja slušamo izraelsku pjevačicu Ahimoan Nini.
הולך ונעלם חוק מאיר את השמיים מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Jerusalim od zlata. Ove nedelje imamo priliku da čujemo o pokloničkim putovanjima u svetu zemlju. Prenosimo dio emisije Porodica danas koja se emituje na televiziji Hram. O pokloničkim putovanjima u svetu zemlju govori Srđan Ratković, profesionalni vodič Ministarstva turizma Izraela. Emisiju realizuje Simonida Koprivica Vukadinović.
Gost emisije Porodica danas je profesionalni vodič Ministarstva turizma države Izrael, Srđan Ratković. Dobro nam došli.
Dobro, bolje našao, poštovanje.
Gospodine Ratkoviću, od kada vodite grupe vernika u Izraelu?
Od kada vodim? Od kada su grupe vernika počele dolaziti k meni? Pa 2006. sam vodio prvi put zvanično u sklopu pomoći tada jeromonahu Srpske pravoslavne crkve, danas episkopu Slavonskom, gospodinu Jovanu Ćulibrku, u sklopu otvaranja muzeja, novog kompleksa muzeja Holokausta u Jerusalimu. Tad sam prvi put radio zvanično kao pratilac, interpretator sa ljudima i onda sam lagano ušao zvanično 2008. Dakle, sada već 11. godine.
Vernici koji su već bili na hodočašću kažu da priprema za hodočašće traje čitav život, a da se ona ostvari u jednom trenutku. Kakva su vaša iskustva i kakva su iskustva vernika? Kakav je to osjećaj koračati ulicama kojima je koračao Isus Hrist?
Pa da, svakako je velika jedna čežnja prisutna kod svih ljudi koji dolaze. I ono što često volim sam da naglasim u radu sa ljudima, da Jerusalim ima specifičan jedan način, da tako kažemo, ritam svog života i da se prosto nekim ljudima otkriva, oni koji mu pristupaju sa ljubavlju i poverenjem, Jerusalim otkriva tu neku svoju unutrašnju lepotu. Oni koji dolaze puni skepse, često odlaze u još veće konfuzije nego što su došli do njega. Dakle, tako da je ta jedan duhovna pripravnost prosto nešto što u svakom trenutku, pa čak i kada tamo dođemo, još intenzivnije se u ljudima odvija, posebno kada dođu do kontakta sa svetinjama i blagodati koja je stalno prisutna u svetoj zemlji.
Kako je koncipiran program putovanja, kada ono počinje, na koji način se realizuje i šta sve vernici mogu da vide i naravno pretpostavljam da je onako svrha i taj krajnji cilj jeste da se i poklone grobu Hristovome.
Da, pa ja se trudim lično sa timom ljudi sa kojima sarađujem u kancelariji u Izraelu, dakle da koncipiramo putovanje hronološki na osnovu Evanđelja po Luki. Dakle, Luka ima napisan jedan najispravniji, da tako kažemo, hronološki sled događaja koji kod Marka i Mateja možda nije u toj meri uočljiv. Jovanovo evanđelje je samo bogoslovsko, teološko evanđelje. Tako da nam Luka daje najracionalniji i hronološki najpotpuniji sled događaja. Tako da se trudimo da na osnovu Evanđelja po Luki koncipiramo i vremenski, odnosno prostorno, ono što ćemo raditi sa ljudima u svetoj zemlji.
Kako je to koncipirano? Znači, kada polazite, šta se sve dešava kroz dane, šta sve vernici mogu da obiđu i gde mogu da se poklone?
Dakle, obično je ideja da se počne sa činom rođenja u sklopu posete emisiji koja nosi naziv Porodice. Dakle, akcenat je upravo na Svetoj Porodici, na Josifu, Mariji, Gospodu, Bogu, Mladencu, koji se rađa u Vitlejemu. Dakle, prvi čin, prvi početak nastavimo da bude liturgijsko, što nam je isto jako bitno, da je protkano putovanje učešćem u svetoj tajni Evharistije, dakle liturgijskim prisustvom, ne samo i fizičkim tamo, iz Vitlejema. Taj dan obično je uslovljen onime što možemo fizički posetiti u istom danu, da to ne bude previše iscrpljujuće za ljude. Dakle, to je okolina Vitlejema, pastirska polja, zatim izuzetno bitan za srpsku duhovnost, jedan od najstarijih živućih manastira u pravoslavno-hrišćanskom svetu, manastir Svetog Save Osvećenog, koji u velikoj meri uticao na život našeg arhijepiskopa Svetog Save Nemanjića. I nakon toga se vraćamo u Novi Grad, u Jerusalim, manastir rođenja Svetog Jovana Krstitelja. To je prvi dan, dakle, koncept je rođenje. Onda imamo nekoliko stvari koje nas uslovljava Jerusalimska patrijaršija, čiji smo gosti tokom putovanja 7 dana. Dakle, što je obično na planu prijem lični sa njegovim blaženstvom, gospodinom Teofilom, patrijarhom jerusalimskim, onda nam on nekada da, u zavisnosti od svog slobodnog vremena, da li će poklonici videti njega prvi dan ili drugi dan ili sedmi dan putovanja, i onda na osnovu toga koncipiramo. Ali obično trudimo se, kažem, da to bude odmah na početku putovanja, da poklonici dobiju blagoslov od njegove svetosti gospodina Teofila, i taj dan je obično nešto, dakle, vezano za Jerusalim i okolinu. Da li su Sionska gora ili Maslinska gora, opet u skladu sa onime što nam dozvole te neke tehničke, da kažemo, stvari unutar organizacije putovanja. Onda se obično ide u Nazaret, u Galileju, na sever zemlje, i onda se akcenat stavlja naredna dva dana na taj čin kojim je Gospod ustrojio, postavio na noge, dao rođenje, udahnuo život crkvi Hristovoj. To se dešavalo u Galileji. Onda je akcenat na mestima oko Nazareta, gde je živeo kao dete od svoje četvrte do 30. okvirno godine života, kako smatramo. Dakle, opet porodični aspekt života i podizanje crkve, koje često govorimo, nagoveštavamo ljudima kada smo tamo, naravno u saglasnosti sa ocima crkve, da li su to episkopi, nekada monaštvo. Evo sada sledećom prilikom putujemo sa igumanom naše svete obitelji Hilandarske, oce Metodijem, dakle, da li je to sveštenstvo iz crkve. Obično je sveštenik ta duhovna ličnost koja, da kažem, dopunjuje moj, da kažemo, zemaljski rad, odnosno nešto što ima više okrenutost ka interpretaciji geografije, povesti, istorije, arheologije, dakle, tom nekom veštastveno, kako kažemo, u bogoslovlju, delu putovanja. A duhovnik, naravno, putovanje, sveštenik, mora, uvek ja napominjem, da ne može biti uspešno pokloničko putovanje bez prisutnosti sveštenika. Koliko god da smo mi veliki u veri, ipak je sa sveštenikom i sveta tajna njegovog službovanja. Dakle, onda završimo u Nazaretu. Nazaret, okolina, gora Tabor, da li još neki sadržaj, ako uspemo da ubacimo, zavisnosti od interesovanja grupe, na primjer, ako je to bogoslovski više okrenuta, onda je ubacujem neki sadržaj koji imaju veze sa Svetim pismom, ako je više akcenat na pokloništvu, onda je veća prisutnost na liturgiji. Dakle, naredni dan, Galilejsko jezero i okolina, onda se spuštamo dolinom Jordana, ukoliko bezbednosne prilike dopuštaju, posećujemo crkvu Svete Fotine sa Marijanke, to je u gorskom kraju, u srcu Palestine, malo ovako politički nemiran prostor, i onda se iz Jordanske doline penjemo u Jerusalim, preko Vitanije, Maslinske gore, taj, kako se naziva, tematski mesijanski ulazak Hristov u Jerusalim, i onda idemo, dakle, intenzivno u stradanje, i obično je to, dakle, obnova, prolazak praktično kroz oživljenje, da tako kažemo, iskustva Hristovog stradanja kroz put krsta, krsni hod i dolazak u samu baziliku Vaskrsenja.
slušamo Agni Partene, a nakon toga nastavljamo ovu zanimljivu priču da slušamo od Srđana Ratkovića, profesionalnog vodiča Ministarstva turizma Izraela, o pokloničkim putovanjima u Svetu zemlju i grad Jerusalim.
Thank you.
Jerusalim od zlata.
Kako će živjeti to putovanje, to jeste put kojim je Gospod iz ranjava nosio svoj krst na Golgotu i pokloniti se svetom grobu odakle je vaskrsao i pobedio smrt?
Da, kako je to doživjeti? Pa veoma, veoma ovako iz već više od decenije iskustva, to je uvek izuzetno, izuzetno jedno duhovno iskustvo za ljude. Pre svega govorim iz perspektive, dakle, ljudi koji dolaze tamo. Prvo, što je, ko zna kakve životne storije ljudi imaju za sebe, ko zna kakva životna iskustva, opet stepen njihove duhovne otvorenosti prema sadržajima koje će sresti tamo, nekada i prevelikih očekivanja, što je malo, recimo, posebno kako puno radim sa našom dijasporom srpskom, sa zapada, iz Amerike, Nemačke, Austrije, Švajcarske, Francuske i drugih zemalja, dakle, oni nekako malo imaju taj neki utisak koji dolazi često pod okriljem zapadne umetnosti, jer ipak ljudi žive već dugi niz, imamo, govorimo nekada i o Srbima koji žive više od 100 godina na zapadu. I onda imaju malo utisak te kao neke zapadne umetnosti, mistično brdo, Golgota u izmaglini, negde izvan zidina grada. Ne, dakle, vrlo je to sve jasno i racionalno konstituirano fizički unutar hrama Bazilike Vaskrsenja. Dakle, kao hram Svetog Save, našeg pored kojeg se nalazimo, koji je centralna, da kažemo, duhovna tačka u prestonici i gradu Beogradu. U Jerusalimu je centralna duhovna tačka taj hram Vaskrsenja i sve tačke od važnosti, Golgota, ploča miropomazanja, grob gospodnji, kapela Jelenina, obretenja časnog krsta, sve se nalazi pod jednim hramovnim krovom. Dakle, i prosto ljudi ulaze lagano u to i ono što je nama u saradnji, naravno, sa duhovnim licima koji su u pratnji putovanja, cilj je da na jedan liturgijski način, kroz učestvovanje u sveštenoj tajni Evharistije, uvedemo ljude u osjećaj prisutnosti blagodati na svetim mestima.
Jerusalim od zlata.
Šta kažu vernici kada se putovanje završi, kada dođu u Srbiju i sumiraju utiske?
Pa ne moraju puno da pričaju, to se prosto vidi na njima. Recimo, reći vam jednu anegdotu, sada nedavno, pošto ćemo ponovo ići na zapravo jedan najstariji manastir u pravoslavnom svetu, manastir Svete Katarine, koji se nalazi duboko unutar Sinajske pustinje, koje je jedno turbulentno područje, sad posebno kako je bilo problema sa ekstremizmom naokolo. I sad oci nas pitaju tamo, a kako je u svetu, kako je kod vas u svetu? I onda sam im odgovorio polu onako kroz polu humor, polu ozbiljno, da je u svetu novi Vavilon. I onda su oci, jedan od otaca Aron iz Bratstva Svete Katarine, jako ga je obradovao taj način definicije. Dakle, novi Vavilon, ako znate iz Svetog pisma, o jednoj atmosferi Vavilona i konfuzije, opšte i komešanje koje rezultira padom one velike kule i potpuno jednom velikom konfuzijom, što je sama reč Vavilon znači konfuzija. Dakle, na neki način mi vidimo po tim ljudima kako oni dolaze iz jedne turovne realnosti, to je egzistencija, pitanje da li ako radite, onda imate, svako nosi svoj neki unutrašnji set problema. I prosto vidite na njihovim licima prvi dan obično taj let Air Srbije u ponoći, bilo da li oni dolaze u 4 ujutru ili u 7 ujutru, u svakom slučaju putuju kroz noć. I onda izlaze iz jedne noći u onu Judeju gde blista prosto praskozorje, izlazak sunca i pravo na liturgiju Vitlejem. I onda već vidite na njihovim licima kada obično dolaze iz aviona, da li je to neki osjećaj možda skepsije ili nekog straha ili neke tmurnosti prosto jer dolazi iz tog novog Vavilona. I onda 7 dana gde svakodnevno blagodat kroz liturgiju, kroz veliku snagu tih mesta, deluje na njih, prosto se taj sjaj u očima ljudi javi iznova. I onda meni često nije mi potrebno neka velika hvala, prosto taj sjaj njihov kada vidim, znam da smo uspešno obavili putovanje.
Oh,
Slušali smo Mariju Kejruz, a kroz emisiju Jerusalim od zlata nastavljamo da slušamo o pokloničkim putovanjima u svetu zemlju i o gradu Jerusalimu, onako kako je za televiziju Hram i emisiju Porodica danas govorio Srđan Ratković, profesionalni vodič Ministarstva turizma Izraela.
Gospodine Ratkoviću, jedno vrijeme ste i živjeli u Izraelu, a i profesionalni ste vodič Ministarstva turizma države Izraela. Zamolit ću vas da nam malo približite Izrael danas i da nam kažete koliko manastira ima sveta zemlja.
Da, pa ja svojih 43 godine života, 23 gotovo bez prekida prisutan svake godine, intenzivno smo živjeli tamo delom sam na studijama, delom sa porodicom, dakle, dobrih 14 godina života, tako da Izrael igra veliku ulogu prosto u mom duhovnom iskustvu. Oci iz crkve koje me poznaju bliže zna koliko je to izuzetno bitna stavka i uopšte u mom pristupu bogoslovlju. I inače imamo nešto u teologiji što je jako slabo zastupljeno. Znači, mi imamo teološko iskustvo zapadne istočne crkve, ali najmanje imamo iskustvo zapravo stvaranja te crkve u Izraelu. Znači, govorimo o prvoj generaciji, pa Gospod sam, ključni ljudi, roditelji, Jovana Krstitelja, Josif, staratelj, Marija, svi su oni, dakle, svešteničkih, aristokratskih porodica starog Izraela. Ljudi to često zaboravljaju, to se negde izgubilo, onako, kroz translaciju, kroz vreme, u prethodnih 2000 godina iskustva, jednom budete prosto preplavljeni kao talasom, tim jednim novim iskustvom, gde vi ste otvorili lepo sa citatom svetog apostola Pavla, gde ja često vraćam naše ljude, konkretno i ljude iz bogoslovskog miljea, ali iz verničkog isto miljea, na ono što je sam apostol Pavle govorio u poslanici Rimljanima. Dakle, da Izrael ima, zadržao je svoju svetu tajnu spasenja i da Bog neće odustati od naroda kojem je dao blagoslov da iznese, da kažemo, taj blagoslov vere u jednog živog Boga svim narodima. Tako da je to zaista jedno posebno mesto u mom ličnom duhovnom iskustvu i moja zaista velika čast da mogu kao Izraelac, kao državljanin, kao u svakoj meri pripadnik tog naroda, jer sam, kažem, odrastao tamo prethodnih četvrt veka, da približim jedan drugačiji i da kažemo običan svakodnevni narodski Izrael našim ljudima koji oni često nemaju prilike da upoznaju, i onda se i to potpuno menjaju koncepcije ljudi na potpuno drugačiji način, dakle, vide iznova to celu tu problematiku i situaciju i odnos tamo. A sad imamo sa strane države Izraela u prethodnih nekoliko godina jedno zanimljivo otvaranje ka pravoslavnoj crkvi, što je možda delimično i negde plod naših, dakle, poseta tamo, jer se broj, od koliko sam, kažem, u prethodnih 12 godina, koliko smo mi tamo, taj broj se gotovo upetostručio. Dakle, ako ste imali krajem 90-ih ili početkom ovoga veka možda 2 ili 3 hiljade pravoslavnih vernika, da dolaze danas iz Srbije, zvanično neka brojka, dolaze blizu 14.000 ljudi. Znači, to je ogroman skok i taj broj svakodnevno raste. Recimo da mi fizički sa ljudima koji poznaju, dakle, svetu zemlju, bez obzira da li su licencirani ili nisu licencirani, u svakom slučaju nemamo fizički dovoljno ljudstva da pokrijemo svo to interesovanje koje postoji.
Koliko pravoslavnih manastira ima u svetoj zemlji?
Pa, dakle, striktno pravoslavnih hramova mi govorimo o brojci negde blizu 700, gde su uključeni i hramovi lokalne pravoslavno-hrišćanske zajednice, koja je arapska. To je opet još jedan kulturološki fenomen koji ljudi susreću kada stignu tamo. Dakle, dolazimo u državu Izraela, na primjer u Galileji, u Jerusalimu, na području koje je pod kontrolom države Izrael, kompletne pravoslavno-hrišćanske zajednice su arapi, etnički dakle etnički palestinci. Govorimo o 700 hramova, ali zajednica ima jednu potrebu, jer mi živimo sada u dobrom i blagoslovenom periodu za crkvu u svetoj zemlji. Dakle, kada se poveća broj ljudi, govorimo o negde o broju oko 2 miliona pravoslavnih poklonika dolaze svake godine. To je gotovo 50% od ukupnih poseta. Ostalo su uglavnom u najvećoj meri katolici, protestanti i sami Jevreji koji dolaze u posetu, dakle, svoje zemlje. Ali više skoro 50% pravoslavnih, tako da taj broj hramova nije fiksan jer se grade novi hramovi. Obnavljaju se, recimo, stare ruine. Samo sad u ovom momentu imam nekoliko hramova koji nisu bili živi, recimo u periodu kad su neke knjige pisane pre 6-7 godina, a sad jesu živi, služi liturgijski, se služi u njima. Tako da je oko 700 plus, govori se o više hiljada, 3000 neka brojka koja je standardna za broj, dakle, sveukupno hrišćanskih bogomolja na teritoriji Izraela i Palestine.
Da li porodice odlaze zajedno sa decom i kakva su iskustva dece, kako oni to doživljavaju, da li razgovarate sa njima?
Kako da ne, da, evo sada smo imali nedavno posetu hora hrama Bogorodičinog iz Ciriha, dakle Srpska pravoslavna parohija, jedna od iz Ciriha, i sa njima je bio veliki broj mladih, tu negde uzrasta između 12 i 18 godina. Pa isto vam mogu reći, pošto sam i sam roditelj dece koje imaju 11 i 6 godina, dakle, u zavisnosti od stepena zrelosti dece, ona reaguje na to. Dakle, ima sigurno ljudi čija deca su aktivna, ne samo aktivni, da kažemo, verujući ljudi u sklopovicu i liturgijski aktivni od rane mladosti. Ima opet drugih ljudi čija, recimo, ja nisam pritiskao kako smo odrastali u tom nekom kvadrilingualnom, dakle, ruski, engleski, hebrejski, arapski jezik se govori oko nas, nisam pritiskao, recimo, svog sina koji se rodio u Staroj Jafi, okolini Tel Aviva, na to da ide sa mnom svaki put u posete crkvama ili na liturgiju crkve. Već on, kada bude odrastao, stvara sam neku sliku o tome. Tako da je, opet kažem, iz duhovnog jednog okvira koji porodica daje, zavisi stepen pripremljenosti dece za ono što ih čeka. Da li će to biti dosadno, da li će biti zevanje, ili će, kao u ovom slučaju, biti divan jedan gotovo angelski hor, kao što smo imali prilike, na primjer, sa parohijama iz Vindzora i u Kanadi ili Švajcarske, ili iz Beča, sad što mi prvo u ovom trenu pada na pamet. Dakle, da su deca pevala u horu i ostavila potpuno bez teksta ljude koji su bili u prilici da se nađu tamo.
Da, bili su aktivno uključeni.
Da.
Na svim vjetrah, na svim halmah, ja našel sebe, no potjerjal tebe. Только одна цель — Эрец Исраэль, только один гимн — Иерусалим. Йом Велайла, Йом Велайла, еврей судьбою каждый день играет. Йом Велайла, Йом Велайла, всех нас зовет к себе Иерусалим. Кровь и слезы год за годом, Иерусалим, ты был всегда с народом. Горело небо, сжигали ребе, но помнит мир Синай и гнев Энтепе. Горело небо, сжигали ребе, но помнит мир Синай и гнев Энтепе. Аль-Шир Ахарим, Аколот Корим, Шир Коль Хаширим, Yerushalayim ve'onahair kol rechov vekir nitachim beshir mul ha'shamayim yom ve'layla yom ve'layla oto ha'shir bokeh ha'shiv adayim uve'gronenu uve'gronenu ota shvuah kilo pikashnu shtayim nam svitila gosh abiri шестиконечная звезда Давида. Я над Матену, Кангоралену, Беханбейтену, Бейерушалаем. И нету края, где нас не знают. Все хорошо, друзья, наш дом Израиль.
Jerusalim od zlata.
Čuli smo Aleksandra Rosenbauma i pjesmu posvećenu Svetom gradu Jerusalimu. Mi nastavljamo dalje. Razgovor je pri kraju sa Srđanom Ratkovićem, profesionalnim vodičem Ministarstva turizma Izraela, koji je govorio za televiziju Hram i emisiju Porodica danas.
Šta je potrebno da bi vernik postao hodočasnik i udostojio se prefiksa hađi?
Potrebna je dobra volja, pre svega, dakle, jedna pripremljenost. Vidite, mislim, iz ličnog iskustva, iz iskustva sa u radu sa ljudima, dakle, niko ne dolazi prosto u svetu zemlju slučajno. Dakle, mora biti neka njegova duhovna intriga i mora biti poziv od strane tvorca da bi se on našao tamo. Dakle, ili nekada su to ljudi iz intrige koji dolaze iz, ne znam, nekog haosa, ateističke pozadine ili čak antiteističke nekada pozadine, da jednostavno jedna iskrica u njima počinje da deluje, ta iskrica je gotovo upravlja da dođu na to putovanje. Dakle, skoro u ogromnom broju slučajeva ljudi imaju jednu duhovnu potrebu da vide svešteni grob gospodnji. Dakle, ono što je bitno, opet kažem, i zavisi od ličnosti sveštenika koji priprema svoju zajednicu za dolazak u svetu zemlju. Nekada je to strogi post, nekada je post na vodi. Imamo slučajeve, recimo, da sveštenstvo, odnosno duhovno vodstvo putovanja, traži, recimo, od svojih ljudi post tokom svih 7 dana prisutnosti tamo, bez obzira što nije vreme posta. Recimo, na taj neki način drže prosto ljude u jednoj pripravnosti duhovnoj, prosto da shvate gde su na istocištu, da kažemo, izvoru, dakle, vere ljudske u jednog živoga Boga Tvorca. Dakle, kažem opet, zavisi od samih sveštenih duhovnih vođa, sveštenih lica koje su u svojstvu duhovnog vodstva. To isto volim da naglasim, dakle, da je uvek važno, dakle, da nekada, recimo, imate skupinu od, na primjer, 17 sveštenika, kao što se dešavalo, ili 10 monaka, i tu niko, recimo, neće da preuzme iz nekog osjećaja smirenosti prema braći, ne želi da preuzme ulogu vođe, ali mora biti vođa. Dakle, prosto kako je Hristos, da se vratimo ponovo na evanđelje po Luki, hodao među učenicima, on se nije ni u jednom trenutku uznosio nad njima, ali on bio tu jedna centralna figura i u tom slučaju su putovanja uspešna i sveštenik prosto ima i sam, u njemu se budi sveta tajna blagodat i onda on prosto ljude priprema, kažem, u zavisnosti od njega lično, da li je strožiji, da li je blaži post, da li prosto kroz svetu tajnu ispovesti te iste ljude priprema da budu u jednom duhovnom osjećaju pripravnosti da shvate gde se nalaze. Hadži prefiks se dobija, dakle, posetom, onom trenutku kada mi dobijemo praktično blagoslov od patrijarha, dakle, od njegove svetosti gospodina Teofila, gde nakon prijema, kažem, koji opet tehnički diktira njegovo slobodno vreme, da li će to biti prvi, drugi ili posljednji dan putovanja. I u tom momentu kada mi dobijemo blagoslov od njega, onda možemo u patrijaršiji od sestara ženskog monaštva koje prislužuje patrijaršiji otkupiti jedan dokument koji se zove Gramata, koji je zapravo dokument potvrde Jerusalimske patrijaršije da ste u sklopu i pod blagoslovom sobstvene pomesne crkve posjetili svetu zemlju.
Koliko vi puta godišnje otputujete u Jerusalim i da li je putovati bezbedno u ovom trenutku? Kakva je politička situacija?
Apsolutno je bezbedno politički, dakle ta neka ugrožena teritorija i konfliktna teritorija je na samom jugu između Izraela i Egipta i mi ne putujemo tamo, to je prosto izmešteno izvan rute naših putovanja i tamo drugačija, unutar palestinskog problema, drugačija, dakle, politička organizacija nego tamo gde se nalaze velike hrišćanske svetinje, a to je Judeja i Samarija. Dakle, u Judeji i Samariji jedna skupina koja je, da kažem, manje radikalna, poznata, recimo, miljeu našemu, dakle, mi dolazimo, veliki broj njihovih ljudi je učio univerzitete kod nas, tako da oni znaju, dakle, ko su narodi koji dolazi, prosto nisu naši poklonici cilj. Evo, mi smo, dakle, u najturbulentnijim mogućim periodima 2006. godine, 2009. 2012. 2014. godine, kada su bile, dakle, kada je bilo političkih sukoba, odnosno oružanih sukoba između izraelske i palestinske strane, mi smo putovali u sred tih sukoba i da čak ljudi su bili zatečeni da kako to u medijima izgleda mnogo drastičnije nego što je zapravo osjećaj na samome licu mesta. Dakle, broj jedan, imamo to nešto što posebno, dakle, se stvara, da kažem, u tim novo-vavilonskim pomenutim medijima, jedan osjećaj koji je zasnovan na tome da ulije u nas straha, znamo svi ko je tvorac straha, jeli? Ljudi potpuno se promene. Druga stvar, mi smo, dakle, ja sam lično u sklopu državne institucije Ministarstva turizma. Dakle, mi imamo, ono što kažemo, svaki dan smo na pulsu sa vojskom, sa policijom, sa pograničnim vlastima i u jednoj i u drugoj državi. Mi donosimo na neki način, to stalno govorim ljudima, vi sada imate priliku da zapravo reprezentujete mir crkve i posebno u tom sukobljenom, konfliktnom jednom području mi dolazimo, mi ostavljamo novce u restoranima, u, dakle, suvenirnicama, hrišćanskim porodicama sa izraelske, sa palestinske strane i ne samo hrišćanskim, često i jevrijskim i, dakle, muslimanskim hotelima gde odsedamo. Dakle, mi smo blagoslov, to ono često govori i patrijarh Jerusalima, gospodin Teofil, da je jednako za goste naše veliki blagoslov da osete svetost mesta, ali je i sam njihov dolazak blagoslov za ljude oko Jerusalimske patrijaršije, tako da je to uvek uzajaman i obostran odnos.
Znači, Gospod se postarao?
Apsolutno, za sve nas, da se osjećamo dobro.
Koliko bi puta trebalo otputovati u svetu zemlju, u toku života, naravno?
Pa, nema zaista pravila, kažem, da taj broj posetilaca iz godine u godinu raste. Samo za moje prisutnosti prethodnih 12-13 godina je broj porastao sa 3000 na 15000. Dakle, upetostručio se broj ljudi koji godišnje iz srpskog naroda, uključujući dijasporu, uključujući Republiku Srpsku, dolaze Crnu Goru, dakle, gde, evo, sad je nedavno bila mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska sa svojim narodom, dakle, zaista sa svih strana. Nema pravila koliko mi lično kao personal možemo biti angažovani. Možemo biti angažovani i tokom cele godine. Recimo, nekada moram komentarišem to sa svojom suprugom, da otkažem neka putovanja koje procenim da nisu krucijalne, da li jedan, dva, tri dana neko me pozove, jer jednostavno moram biti i u porodici svoje prisutne. Dakle, porodica bez oba roditelja nije nikako funkcionalna. A sa druge strane, što se samih ljudi posetilaca tiče, kažem, opet ima jedan fenomen da ljudi, zaista to ne može se opisati rečima, koliko posebno oni koji su otvorenog tog iskateljskog, tražiteljskog duha, koliko prodrma Gospod njihove duše. Ja često sam imao prilike da prisustvujem, dakle, jednim emocionalnim, prosto katarzama kroz koje su ljudi prolazile u poseti, da li je to posnica gospodnja, pustinja da se gospod podvizavao, da li mesto rođenja, da li grob gospodnji. Dakle, i nekada ljudi, prosto jer takav više intenzitet duhovne emocije, nesretnu nigde, imaju potrebu da se vraćaju iznova. Dakle, da tako imamo često broj ljudi koji se svaki put iznova vraća. U svakom slučaju, liturgijski jednom je dovoljno da se dođe, a opet po potrebi ljudi dolaze sad zaista kako im je želje, kako su im naravno finansijske mogućnosti.
Avir harim salule kaya.
Pjesmu posvećenu Svetom gradu u Jerusalimu, Jerušalajim, Shel Zehav, u izvođenju Ofra Haze, a nakon toga i sam kraj razgovora sa Srđanom Ratkovićem.
Jerusalim shel zahav.
Kada je najlepše doba u toku godine kada otputovati u Jerusalim?
Pa da, pošto taj prostor je sad nekad, da kažemo, priafrička, odnosno semipustinska zona, onda stavka topline i vrućina svakako igra veliku ulogu. Ja izbegavam lično da radimo juli i avgust i negde sa Krstovdanom nam počinje, dakle kraj septembra, tu su temperature još uvek tu preko 30 stepeni, onda lagano idu dole. Novembar, recimo druga polovina oktobra do kraja novembra je ovako najlepše, je najlepši jesenji period za posete i mart i april.
Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i gostovanju i želimo vam puno uspeha i u daljem radu.
Hvala vam na pozivu.
Dragi slušaoci, pratili ste danas snimak emisije koja se emituje na televiziji Hram Porodica danas, autora Simonide Koprivice Vukadinović, a o pokloničkim putovanjima u svetu zemlju govorio je Srđan Ratković, profesionalni vodič Ministarstva turizma Izraela.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.